Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
Capitolul 6. Ideea esențială. Ne învârtim în cerc. Ce este mai greu de imaginat? Un univers finit sau unul infinit? Dacă este infinit, înseamnă că se tot întinde, fără ca undeva vreodată să aibă vreun capăt. Puteți călători timp de un miliard de ani cu viteza luminii și nu veți fi cu nimic mai aproape de marginea lui decât atunci când ați plecat. Mintea noastră nu poate cuprinde cu ușurință acest concept, chiar dacă dispune de sute de mii de neuroni. Dar dacă universul este finit, dacă chiar are un capăt, atunci se naște întrebarea. Ce se află dincolo de marginea lui? Unii susțin că universul este finit, dar fără margini, asemenea unui cerc de-a lungul căruia te poți învârti fără oprire. Și totuși, un cerc este cerc pentru că este rotund, iar ceva rotund presupune un spațiu pe care nu îl acoperă. La fel cum un lucru delimitat presupune existența unei granițe între el și oricare alt lucru. Deci, dacă universul este delimitat, ce anume se află dincolo de granițele sale? Între timp, orice dimensiune și formă ar avea, universul continuă să crească. Unii învățați antici credeau că universul nu se extinde cu mult deasupra Pământului, poate doar cu cel mult câțiva kilometri. Tradiția rabinică din vechime consideră că tronul lui Dumnezeu se află cam la 5 kilometri deasupra templului din Ierusalim. Acum 100 de ani, astronomii credeau că diametrul universului este de aproximativ 5.000 de ani lumină. În prezent, astronomii estimează că partea vizibilă a lui ar putea fi pe o axă transversală de aproximativ 27 de miliarde de ani lumină, ceea ce înseamnă că dacă am reduce scara universului la dimensiunea Pământului, sistemul nostru solar ar fi de mărimea unei bacterii. Știința susține că universul se află în continuă expansiune, asemenea unui balon care se umflă. Ideea este acceptabilă, dar dacă universul se află cu adevărat în continuă creștere, atunci ne confruntăm din nou cu un set de întrebări dificile, dintre care cea mai evidentă ar fi, dacă universul se extinde, spre ce anume se extinde? Lucruri mărunte. Și nu doar macrocosmosul, perspectiva de ansamblu, ne tulbură. Dacă privim în direcția opusă, neuronii noștri sunt conectați cu legături și mai tulburătoare. Materia este compusă din atomi, particule atât de mici, încât o singură picătură de apă conține câteva miliarde. Dar atomul în sine, format din nucleu și norul de electroni din jurul său, este extrem de gol. La nivel aproximativ, scria fizicianul John Gribbin, proporția dintre nucleu și atom este asemănătoare cu cea dintre un grăunte de nisip și Carnegie Hall. Sala goală este atomul, iar grăuntele de nisip, nucleul. Dar lucrurile nu se opresc aici. Nucleul conține protoni și neutroni, care, la rândul lor, sunt formați din componente mai mici, numite quarkuri. Unii oameni de știință susțin că acestea din urmă, ca de altfel toată materia, sunt compuse din stringuri, corzi vibrante unidimensionale atât de mici, încât un astfel de string este față de un proton cât este protonul față de întregul sistem solar. Și încă nu am terminat. E posibil ca materia, ca și numerele, să se dividă la infinit. Se poate face din ce în ce mai mică, fără a ajunge vreodată la cea mai mică parte, după cum numerele devin tot mai mici, fără a ajunge vreodată la cel mai mic număr. Ideea esențială. Cu alte cuvinte, este posibil ca în ambele direcții existența să nu aibă sfârșit. fie spre interior, fie spre exterior, suntem prinși ca într-o capcană, atât din punct de vedere intelectual, cât și fizic, nu doar de infinitățile care ne înconjoară, ci și de cele din interiorul nostru. Creația, atât de grandioasă, de complexă și de imposibil de cuprins cu mintea noastră, este o mărturie impresionantă a puterii celui care a creat-o, prin care au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Însă, după cum menționam și mai sus, acest Dumnezeu nu este doar creatorul, ci și răscumpărătorul nostru. El nu ne-a adus la existență doar pentru a ne lăsa să pierim pentru totdeauna în infinitatea care ne înconjoară. Nu, el ne-a creat ca să putem avea viața veșnică. Din păcate, suntem atât de obișnuiți cu moartea, încât o privim ca pe un lucru firesc. La fel cum unui copil crescut într-un cămin plin de abuzuri, îi se pare normal ca părinții să-și bată copiii. Dar moartea este o perturbare a ordinii plănuite de Dumnezeu, o perturbare care urmează a fi înlăturată. Iar răscumpărarea tocmai asta înseamnă, înlăturarea morții, precum și a durerii, a bolii și a suferinței. Toate acestea sunt posibile prin Isus. Scriptura spune să aveți aceeași mentalitate pe care a avut-o Isus Hristos, care, deși era prin natura sa Dumnezeu, nu a considerat că egalitatea cu Dumnezeu este ceva ce trebuie folosit în propriul avantaj, ci s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob, asemănându-se cu oamenii. Și fiind găsit asemănător oamenilor, s-a umilit, devenind ascultător până la moarte, ba încă moarte de cruce. Lăsați deoparte toate presupunerile dumneavoastră cu privire la creștinism. Concentrați-vă în schimb asupra acestei singure idei. În esența sa, creștinismul învață că creatorul universului, puterea care a făcut toate lucrurile și prin care toate se țin, s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob și a murit pe cruce. Cu alte cuvinte, el a luat asupra sa, în mod intenționat, pedeapsa pe care o merita lumea. După cum vom descoperi, aceasta este ideea esențială. Din nou, existența lui Dumnezeu în sine nu este neapărat o veste bună, dar dacă această divinitate ar îmbrăca natura umană și sub această formă ar suporta pedeapsa pentru tot răul comis vreodată de omenire. Dar dacă el ar permite să fie pedepsit pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut, deoarece este singura cale prin care noi, mincinoși trădători vinovați de adulter, bârfitori și chiar mai rău decât atât, putem avea viața veșnică. Gândiți-vă la implicațiile acestui lucru. Fără sentimentalisme de doi bani. Prima implicație ar fi că fiorii care ne trec atunci când ne dăm seama că în final totul va fi bine, se bazează pe realitate și nu pe sentimentalisme de doi bani. Alte implicații ar fi că atunci când privim cerul noaptea, fie el acoperit cu nori sau presărat cu stele, cineva nu numai că ne privește înapoi, dar o face cu multă dragoste și grijă. Că viețile noastre sunt cu mult mai valoroase decât ar admite vreodată lumea aceasta, că, indiferent cât de mare e universul, marginile lui sunt mai aproape decât ne-am putea imagina, că ne așteaptă lucruri mărețe, pentru că altfel de ce ar fi îndurat creatorul toate suferințele pe care le-a îndurat ca om? Și, în sfârșit, ultima implicație ar fi că cea mai mare ironie a tuturor timpurilor, aceea că pietrele noastre funerare durează mai mult decât noi, va dispărea pentru totdeauna. Toate aceste lucruri și multe altele sunt implicațiile ideii esențiale de mai sus. Cu atât de multe în joc, ne întrebăm, ce înseamnă răscumpărarea aceasta? De ce avem nevoie de ea? Și cum o putem obține? Capitolul 7. O dilemă morală. Stânga sau dreapta? Bine sau rău? O fetiță de 6 ani din Londra a mers în prima ei vizită în Franța. După ce au luat bagajele, familia a ieșit în fața aeroportului și a oprit un taxi. Înspăimântată, copila a refuzat să urce. Mămico, a țipat fetița, oamenii ăștia nu conduc pe partea bună a drumului. Care este partea bună? Este ca și cum am întreba care melodie este mai frumoasă, Sinfonia noua a lui Beethoven sau Suicide Solution a lui Ozzy Osbourne. Unii sunt încântați de arta lui Lucian Freud, iar alții nici măcar nu o pot numi artă. Deși în multe lucruri majoritatea felurilor de mâncare au la bază carne de porc, alții cred că se vor întina prin simpla atingere a acestui animal. Unele femei considerate obscen de obeze în unele societăți sunt privite ca fotomodele în altele. Ce vreau să subliniez? Că în anumite contexte problema nu se pune în termenii binelui sau ai răului, ci se judecă în funcție de cultură, obiceiuri și preferințe personale. Dar cum rămâne cu moralitatea? Este ea la fel de relativă ca preferințele cuiva? Faptul că unuia îi plac coapsele mai plinuțe, iar altuia cele mai subțiri, sau că unul îl preferă pe Beethoven în detrimentul lui Ozzy Osbourne? Unii ar spune că da. Nu există fenomene morale, trâmbița germanul Friedrich Nietzsche, ci doar o interpretare morală a fenomenelor. Și deși nu este lipsită de logică, această poziție are, ca majoritatea pozițiilor, o anumită încărcătură nedorită. O chestiune de gust. Un ateu și un creștin au început o discuție cu privire la moralitate. Creștinul susținând că valorile morale vin de la Dumnezeu, iar ateul că acestea sunt doar creații umane izvorâte din simțiri personale și nimic mai mult. Astfel, susținea ateul, nimeni nu este îndreptățit să considere un cod moral ca fiind superior altuia. Bunule domn, spuse creștinul, în unele societăți oamenii își iubesc vecinii. În altele îi mănâncă și toate astea pe baza anumitor coduri morale. Dumneata ce moralitate îi prefera? Acum câțiva ani, o tânără de origine turcă, mama a unui copil de 5 ani, a fost împușcată mortal într-o stație de autobuz din Berlin, devenind una din cele 6 turcoaice ucise în asasinate de onoare de rude apropiate. În ultimele 6 luni, raporta o publicație germană, 6 femei musulmane care locuiau în Berlin au fost ucise cu brutalitate de membrii familiilor. Crima lor? Faptul că încercau să se elibereze și să ducă un stil de viață occidental. În cadrul comunităților din care provin, ucigașii sunt tratați ca eroi pentru că au ajutat la păstrarea demnității familiei. Cum e posibil ca o practică atât de oribilă și incredibil de primitivă să se afle în floare chiar în inima Europei? O practică oribilă și incredibil de primitivă? Ce critică aspră! Dacă moralitatea, asemenea artei și muzicii, este doar o invenție umană, cine are dreptul să judece ceea ce în altă cultură este considerat a fi moral, ba chiar onorabil? Furia pe care au simțit-o germanii nu a fost cumva o interpretare morală a evenimentelor și nimic altceva? Dacă moralitatea este doar creația oamenilor, atunci a considera rele asasinatele de onoare ori canibalismul este ca și când am eticheta ca fiind rea preferința pentru rumba în locul tangoului. O dilemă morală. Totuși, în ciuda oricăror argumente culturale, tradiționale sau preferențiale aduse în apărarea lor, avem sentimentul că unele lucruri sunt greșite. După cum nu suntem îndreptățiți să echivalăm dorința de a extermina un anume grup de oameni și nu altul, cu dorința de a mânca un anume fel de mâncare și nu altul, nu suntem îndreptățiți nici să considerăm că anumite acțiuni sunt relative din punct de vedere moral. De ce spun acest lucru? Dacă moralitatea este orizontală, izvorând din natura umană și nefiind pusă acolo de ceva din exterior, cum ar fi Dumnezeu, atunci ce temei avem să condamnăm crima, tortura, furtul, incestul și așa mai departe, dacă într-o anumită cultură astfel de lucruri sunt acceptate ca fiind morale, legale și poate chiar onorabile? Să presupunem că o națiune susține că, pentru binele propriu, trebuie să ucidă un copil de 3 ani cu părul roșcat, iar marea majoritate a populației este de acord cu această lege, până într-acolo încât o includ chiar în Constituție. Cei mai mulți dintre noi ar argumenta totuși că nu este un lucru corect. Dar dacă, în ciuda numărului mare de oameni care o aprobă, rămânem totuși încredințați că este un lucru greșit, atunci există cu siguranță o moralitate care transcende cultura, legea și tradiția, o moralitate care există într-un tărâm dincolo de cel uman. Și de unde ar putea veni un astfel de concept al binelui și al răului, dacă nu de la Dumnezeu? Cu siguranță că nu s-a născut dintr-o confluență întâmplătoare de molecule și substanțe chimice, nu-i așa? Din nou, dacă ne amintim de principiul lui Clifford, este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente, atunci a presupune că moralitatea a luat naștere în mod accidental din niște substanțe chimice pare să violeze acest principiu, nu-i așa? La urma urmelor, ce dovadă avem că substanțele chimice neînsuflețite, carbon, hidrogen, oxigen, azot, ar putea vreodată, prin ele însele, să producă o moralitate transcendentă? Dacă acceptăm o moralitate care transcende cultura și tradiția, care nu este o născocire umană, la fel cum nu sunt nici legile care guvernează mișcările planetelor, atunci se nasc două noi întrebări. Ce este acest cod moral? Și 2. Care sunt urmările încălcării sale? Capitolul 8. Mari tifoidica. Pentru ce trăim? Poetul James Tate scria despre un angajat preocupat de faptul că noul său director, Preston Cooper, era un mare pungaș. În sinea lui, se gândea cât de modest încerca să pozeze șeful său, când, de fapt, era măcinat de ambiție. Într-o zi, acesta își vârâ capul în biroul angajatului său și îi ținu un discurs cu privire la cât de bine se descurca și la cât de mult crescuseră vânzările pe toate piețele din țară. Apoi directorul îl anunță. Îmi miroase a primă consistentă pentru tine, Morty. Dă-i bătaie și fii tare pe poziții. Trimite-i înapoi în epoca de piatră, declară înainte de a dispărea cu zâmbetul pe buze. Morty continuă să se gândească la Preston Cooper și la ce însemna să-l aibă ca șef. De când apăruse Preston, biroul parcă intrase în război. Morty avea simțăminte contradictorii cu privire la noua atitudine. Deși câteodată îi se părea distractiv, alteori nu mai era atât de sigur că e așa. La urma urmei, ei nu protejau țara de inamici, ci doar vindeau cartofi prăjiți. Rotițele universului. Cartofi prăjiți? Este moral să fii atât de feroce, de fanatic și de devotat unui lucru cum ar fi vânzarea de cartofi prăjiți? Depinde de unde ne vine nemoralitatea, de cum s-a format și de cât de strict trebuie să aderăm la ea. Interesant este că fizica, dintre toate lucrurile, tocmai ea, ne poate învăța ceva despre moralitate. După cum am menționat deja de-a lungul ultimelor decenii, oamenii de știință au fost surprinși de cât de adecvat este cosmosul pentru a susține viața umană. Am putea chiar să îl înțelegem și să-i scuzăm pe cei care sunt de părere că universul a fost făcut special pentru noi. Universul pare a fi menținut de numeroase rotițe aflate într-un echilibru atât de precar, încât chiar și cea mai mică reglare greșită a uneia din ele ar împiedica existența vieții umane așa cum este ea astăzi. Se pare că legile fizice ale lui Dumnezeu nu permit nici cea mai mică violare. De exemplu, dacă numărul de electroni nu ar fi egal cu numărul de protoni, cu o marjă de eroare de 1 împărțit la 10 la puterea 37 sau chiar mai mică, atunci forțele electromagnetice din univers le-ar fi depășit pe cele gravitaționale într-o asemenea măsură încât galaxiile, stelele și planetele nu s-ar fi format niciodată. O proporție de 1 împărțit la 10 la puterea 37 înseamnă un echilibru atât de sensibil încât este greu de imaginat. Poate că următoarea analogie vă va ajuta. acoperiți întreg continentul nord-american cu grămezi de monede care se ajungă până la lună, o înălțime de aproximativ 384.000 de kilometri. Apoi, faceți același lucru pe 1 miliard de alte continente de mărimea Americii de Nord. Vopsiți o monedă în roșu și amestecați-o printre miliardele de grămezi. Legați un prieten la ochi și rugați-l să aleagă o monedă. Șansele ca el să o aleagă pe cea roșie sunt de 1 împărțit la 10 la puterea 37. Iar acesta este doar unul din parametrii atât de fin echilibrați încât să permită formarea vieții. Mai există și alte echilibre la fel de delicate ca acesta, cu deviații maxime și mai necruțătoare decât cea mai de sus. Relații ce presupun o precizie care depășește cu mult orice ar îndrăzni să viseze știința omenească. Rotițe morale. Oricât de mult ar indica aceste echilibre fine spre un proiect și spre un proiectant, ele ar putea sugera și altceva. După cum am văzut, suntem aparent sub domnia unei moralități transcendente, nu de sorginte omenească. Altfel, nu ar fi nimic rău în a ucide copiii roșcați dacă toată lumea ar fi de acord. Pentru că simțim totuși că acest lucru ar fi greșit, indiferent câtă lume l-ar aproba. Înseamnă că moralitatea își are originea în altă parte, nu în noi. Dat fiind că este puțin probabil, dacă nu imposibil, ca această moralitate să se fi născut din simple reacții chimice și mai ales din unele accidentale, cealaltă sursă evidentă este Dumnezeu, o divinitate care, după cum a pus niște legi fizice la baza universului, l-a înzestrat și cu legi morale. Dacă aceste legi există cu adevărat, atunci ce paralele ar putea exista între ele și ceea ce observăm în natură? Ordinea din natură, spunea teologul Paul Tillich, este analogă cu cea a legii morale. Analogă? În ce fel? Să presupunem, de exemplu, că legile morale ale lui Dumnezeu ar fi la fel de precise și de fin echilibrate ca legile fizice. Gândiți-vă că o astfel de moralitate transcendentă ar fi la fel de fermă și de intolerantă față de abatere sau încălcare ca și constantele fizice menționate mai sus. Una este să avem legi fizice cu o precizie de 1 împărțit la 10 la puterea 60 și alta este să avem o lege morală cu o marjă de eroare la fel de mică. Ați putea să vă imaginați o astfel de situație? Scriptura învață însă ce simțim și noi, că există o lege morală transcendentă care este mai presus de legile omenești. Aceasta este cunoscută în mod obișnuit sub numele de cele 10 porunci sau decalog și în ciuda faptului că a fost revelată unui anumit popor într-un anumit moment, poporul israelit la muntele Sinai, această lege a intrat în vigoare cu mult înainte de trâmbițarea ei cu putere la Sinai, fiind încă valabilă și astăzi. Legea morală a lui Dumnezeu. Gândiți-vă un pic. A existat vreodată un loc sau un timp în care crima, adulterul, furtul, minciuna să nu fie pedepsite? Dacă cele 10 porunci conțin principiile moralității lui Dumnezeu dezvăluite nouă, principii care întrec în autoritate orice lege, obicei sau tradiție umană, la urma urmei, dacă Dumnezeu spune că adulterul este greșit, înseamnă că, indiferent câte legi ori tradiții omenești l-ar declara corect, el rămâne inacceptabil. Atunci este greu de imaginat că ele nu au fost valabile dintotdeauna, cel puțin de când există oamenii. Imaginați-vă haosul fizic care s-ar crea dacă Dumnezeu și-ar suspenda legile fizice. Avem atunci vreun temei să credem că el și-ar abroga legile morale, astfel încât, din punctul lui de vedere, crima, furtul, minciuna și toate celelalte să fie permise în orice circumstanță? Dacă cele 10 porunci conțin această lege morală, care este gradul maxim permis de deviație de la ele? Dacă legile morale ale lui Dumnezeu seamănă cu unele din legile fizice, atunci abaterea de la ele ar fi, după toate aparențele, aproape inexistentă. De exemplu, aproape oricine a auzit de porunca de a nu ucide, Exodul 20:13. Sună destul de logic dacă luăm în calcul toate aspectele implicate. Dar cât de aproape ar trebui să urmăm? Iisus spunea, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. La fel stau lucrurile și în cazul legii privind adulterul. Iisus spunea, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Cu toate că nu putem compara o proporție de genul adulter egal pofta din inimă cu cea de 1 împărțit la 10 la puterea 60, principiul totuși există. Legea morală a lui Dumnezeu nu permite să fie încălcată, după cum nici legile fizice nu permit acest lucru. Și atunci, ce ne facem, dat fiind că noi suntem obișnuiți să furăm totul, de la găleata vecinului până la nevasta lui, și nu putem trăi împreună decât, după cum scria francezul Jean-Jacques Rousseau, împiedicându-ne, subminându-ne, înșelându-ne, trădându-ne și distrugându-ne unul pe altul. Toate astea ne-ar condamna fără doar și poate, nu-i așa? Și de aceea, tocmai de aceea, avem nevoie de răscumpărare.
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!